Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.
Je noc ze 24. na 25. září a k bývalému drážnímu domku na okraji Hradce Králové míří hasičské cisterny i záchranáři s blikajícími majáky. Z domu, který je v rekonstrukci, šlehají plameny a sotva se podaří dostat oheň pod kontrolu, objeví hasiči v prvním patře ohořelé tělo muže. Záchranáři už mohou jen konstatovat, že starší pán nejeví známky života a požár nepřežil. Při bližší prohlídce se ale lékaři na těle mrtvého muže něco nezdá. Jen kouř a plameny to tentokrát možná nezabíjeli.
Pro nás jako pro krajskou kriminálku celý případ začal 25. září 2023 v ranních hodinách, kdy jsme byli informovaní ze strany výjezdové skupiny územního odboru Hradec Králové, že mají takové podezřelé úmrtí.
Ráno teda jednak byli na místě pejsci, specializovaní na vyhledávání akcelerantů, a plus už se ohledání místa činu zúčastnil i výjezd krajské kriminálky, jelikož bylo zjištěno, že u toho muže byla poškozená lebka.
Měli prostě dojem, že by tam mohla být na té smrti účast nějaká další cizí osoba tím způsobem, že ubila poškozeného a následně, aby zničil stopy ten pachatel, takže zapálil ten dům. Takže nás tam povolali, já jsem měl dosah za vedení našeho odboru a jel jsem tam s tou výjezdovou skupinou to prošetřit.
Králové hradečtí vyšetřovatelé krajské kriminálky Michal Hinek a Lenka Frýbová mají začátek spletitého případu v paměti, jako by se odehrál před pár týdny. Když v pondělí nad ránem procházeli ohořelými troskami, čekalo je několik stěží uvěřitelných peripetií.
Zjišťovalo se příčina požáru, to bylo nejasné. Jediné, co se vědělo, že vlastně dole je rozvodná skříň a veškerá elektrika, která byla natahaná do horního patra v tom rekonstruovaném domě, tak šla pomocí prodlužovaček. Takže jedna z verzí bylo, že došlo někde k elektrickému zkratu.
Dům patřil vnukovi uhořelého muže, který ho rekonstruoval, a v domě tedy bydlel jeho děda a měl tam pejska.
Ani vnuk netušil, co se v domě mohlo stát, a událostí byl zdrcený. Přišel o blízkého příbuzného a úsilí, které věnoval přestavbě domu s vidinou vlastního bydlení, totálně zmařil požár. Po spáleništi se stále pohybovali psi vycvičení k vyhledávání akcelerantů hoření, jako třeba benzín. Ale zdálo se, že nic takového se mezi troskami nenachází.
Pro nás to nicméně v tu chvíli znamenalo, že když to psi neznačili, že pravděpodobně tam k úmyslnému zapálení domu nedošlo. No a to, co bylo pak podstatné z dalšího hlediska na místě činu, byla soudní lékařka, která přímo v tom požářišti to tělo ohledala a podle stop na hlavě, podle těch prasklin, lebky a dalších, nám sdělila, že podle jejího názoru se nejedná o napadení ze strany druhé osoby, ale že se jedná o termické změny, že vlastně ta lebka jakoby odhořela, že to byl natolik vysoký žár.
Nebyly zjištěny žádné úrazové změny vitálního charakteru a vlastně spis v této fázi ještě zůstává na kriminálce okresní.
Dalo se uvažovat o tom, že třeba usnul s cigaretou v posteli, dalo se uvažovat, že prostě měl špatně tam elektriku udělanou sám nebo ze strany někoho jiného. Těch variant bylo moc, rozhodně se čekalo. Další vývoj v případu by nastal po odborných expertizách ze strany našich policejních expertů a ze strany expertů od hasičů. Ale v tu chvíli, v to pondělí ráno, pondělí dopoledne, prostě nebylo nic jasného.
Přestože Michal Hinek další prověřování kolegů zpovzdálí sledoval, nic nového nepřinesla pitva ani šetření kriminalistů.
Proběh celý týden, my, naše výjezdová skupina, vlastně jsme drželi celý týden ten dosah, a další věc, která se stala, tak byla ze soboty na neděli, v podstatě okolo půlnoci jsme byli zavolaní tady do okrajové části Hradce Králové, kde začíná cyklostezka ve směru na Pardubice, A od operačního důstojníka jsem se dozvěděl, že tam došlo k pobodání osoby, že ta osoba už je samozřejmě odvezena, že je v ohrožení života, že se nachází ve fakultní nemocnici.
Na linku 158 volají svědci, kteří muži poskytli první pomoc. Nahlašují teda zraněného muže, který byl vlastně nalezen zcela nahý, měl jenom ponožky.
Uprostřed noci byla situace v jindy klidné ulici na pomezí zástavby rodinných domků a rekreační oblasti se slepými rameny Labe chaotická. Kriminalistický výjezd se od skupiny lidí, kteří se vraceli na kolech z nedalekého spůdky, dozvídá, že před nimi na cestě se potácel nahý muž, volal o pomoc a najednou se zhroutil. Po těle měl krvácející zranění a upadal do bezvědomí.
To byli velmi důležití svědci v tom, že on jim sdělil jméno pachatele a oni dokázali se ho zapamatovat a pak ho policii reprodukovat. Takže jednoznačně nám řekli, on tvrdil, že ho pobodal Kuba. A identifikoval ho i příjmením.
Následující okamžiky byly hektické. Zatímco jedna skupina kriminalistů na místě útoku zjišťovala detaily, dalším se ve vzdálenosti několika stovek metrů podařilo najít místo, kde k napadení nožem nejspíš došlo. A poslední část týmu už pátrala po podezřelém Jakubovi.
Na asfaltovém povrchu té silnice bylo 600 metrů táhnoucí se stopy krve, stopy chodidel, které byly od krve. Taky jsme viděli, že tam byly od krve omatlané zvonky těch rodinných domů. Místo činu se nacházelo na takovým křovinatým břehu slepého ramene řeky Labe. Bylo to pro nás takový matoucí, já jsem úplně si nebyl v tu chvíli jistý, jestli poškozený mluví pravdu, protože na místě činu nebyly nalezeny žádné stopy zápasu. Část oblečení byla rozvěšená nebo tak jako na větvích stromů, kteří se nacházeli nad vodou, něco bylo ve vodě.
V okamžiku, kdy Michal Hynek s kolegy ohledával místo, kde k napadení nejspíš došlo, přišla zpráva, která nepotěšila. Policejní hlídka našla podezřelého Jakuba a začala s ním mluvit.
Pro nás to, co bylo nejpodstatnější, zajistit veškeré stopy té trestné činnosti v tu chvíli. A mezi tím, možná trochu úspěchaně, bez nějaký konzultace s náma, kolegové z uniformované policie nám zajistili toho Kubu. Vědělo se, kdo to asi bude.
25letý Jakub T. byl i přes svůj nízký věk zkušený recidivista. V nápravných zařízeních i ve vězení si odpikával tresty za napadení i nebezpečné sexuální delikty. A policie se s ním na Královéhradecku potkávala pravidelně.
To bylo tak, že oni ho kontaktovali, on jim tak nějak řekl, že celou noc spal, že nikde nebyl. Tak volali co s tím, že teda jako jsou s ním, ale jako v podstatě ho ani neměli zadrženýho. Já jsem neměl žádný souhlas státního zastupitelství s jeho zadržením, on nebyl zajištěn na místě činu nebo zadržen, takže jsem v podstatě dal pokyn, ať ho teda předvedou k výslechu na územní odbor. A potom provedeném ohledání místa činu jsem se tam k tomu výslechu vydal.
Michal Hynek se s Jakubem setkal poprvé, ale úvodní dojem mu prozradil, že má před sebou psychopata, se kterým bude těžké pořízení.
Byl to ten typ pachatele, který popírá nos mezi očima, popírá úplně všechno, popírá předkládání relevantních důkazů, snaží se ze všeho dělat legraci, vystupovat sebevědomně, prostě působil tak trošku to, co se jí potvrdilo. Já jsem si v tu chvíli říkal, a jejda psychopat, to bude složitý. Takový lidi se těžko s nima nějaký, nereagují na žádnou argumentaci, takže on si v podstatě s kolegou, kteří se snažili z něj nějaký podání vysvětlení dostat, tak si dělal legraci, všecko negoval, nic neudělal, spal doma a podobně.
Přestože Jakub zapíral, podezřelých okolností kolem něj bylo mnoho. A nejpodstatnější bylo svědectví pobodaného mladíka, který o život bojoval v nemocnici. Michal Hynek si vyžádal souhlas státní zástupkyně a Jakuba zadržel.
Nicméně bral jsem to v tu noční dobu jako takový běžný případ z té kriminalistické praxe a vůbec jsem nečekal, co se z toho nakonec vyvine.
Už nad ránem vyšetřovatelé kontaktovali soudního lékaře, aby prohlédl zranění pobodaného Petra. Po operaci byl ve stabilizovaném stavu, ale výčet ran ukázal, že se ocitl na pokraji smrti.
Že tam je zaprvé řezná rána na krku, sice povrchová, že tam je pronikající rána bodná do plic, že tam jsou další dvě bodnořezné rány někde do oblasti žeber. Takže to už tu chvíli jsme se s kolegy dohodli, že to překvalifikováváme a začali jsme to vidět, že to je vlastně pokus vraždy. Tam nastal okamžik, z kterého mě do dneška v podstatě mrazí, protože tam se mě propojilo několik věcí najednou. My jsme s kolegou stáli nad tím lůžkem té osoby, která byla samozřejmě nějakým pooperačním stavu.
Michal Hynek měl povolení lékařů s Petrem krátce promluvit. Potřeboval usvědčující detaily a počítal s tím, že Petr potvrdí, že pachatelem je Jakub. Jenže to se nestalo.
On začal tvrdit, že prostě neví. A říkám, no Petře, ale v noci svěděl a svědkům to sděloval. Takže tam byla taková krátká rozprava, že jsme mu říkali, že přece ještě si to pamatoval, tak proč jako nechce mluvit. A to jsme záhy pochopili, protože on teda, když se pak rozhodl, že nám to řekne, tak říká, no ale ono všecko začalo před týdnem. A my říkáme, jak před týdnem, tomu nerozumíme. A on říká, no já se kamarádím s Kubou a Kuba chodil s nějakou holkou, tu mu přebral někdo jiný, respektive ona se s ním rozešla, teď chodí s někým jiným a Kuba se rozhodl, že se mu pomstí. No tak mu říkáme, jak se jako chtěl pomstit. On říká, no my jsme šli do jednoho baráku a Kuba prostě se mu chtěl nějakým způsobem pomstit a chtěl jít s ním. Neříkal mě jak, já jsem si myslel, že prostě ho třeba nějakým způsobem profackuje. Ale došlo tam k tomu, že Kuba najednou, aniž bych já to tušil, vytáhl hořlaviny a začal přízemí toho domu polévat. A slyšeli jsme oba dva, že nahoře v patře nad tím štěká pes a slyšeli jsme nějakého staršího muže, jak toho psa uklidňoval. No a v tu chvíli mě, jako členovi té výjezdové skupiny, se propojilo to pondělí. Muž schořelý v horním patře rodinného domu. Ještě teďka mě z toho běhá mráz po zádech, protože jsem vlastně zjistil, že tady už nevyšetřujeme obyčejný nějaký pobodání, ale že tady máme před sebou jakoby poměrně závažnou a rozsáhlou trestnou činnost.
Ve chvíli, kdy Michal Hynek poznal pozadí příběhu i samotnou oběť, bylo jasné, že Petr, na rozdíl od Kuby, neměl žádný motiv k tomu, aby dům podpaloval nebo lhal policii. Mladý bezdomovec, který přespával na lavičkách v parku a byl závislý na drogách, slabým hlasem odvyprávěl, jak ho Kuba přemluvil, aby se s ním do domu jeho soka v lásce vypravil. Dovnitř prý vlezli sklepním oknem.
Rozhlíželi se po tom baráku a najednou Kuba z batohu vytáhl hořlaviny a začal to všechno polévat. Já mu říkám, co děláš? No ale měl jsem z něj sám strach a prostě jsem to nechal být. No a Kuba ten barák zapálil a utekli jsme.
Tím ale vyprávění Petra na nemocničním lůžku neskončilo. S Kubou byl prý v následujících dnech neustále v kontaktu a popsal, jak ho nutil do dalších akcí. Zvonili na zvonek u bytu nového přítele Kubovy bývalé dívky a dokonce ho prý přemlouval, aby do jeho okna hodil zápalnou láhev. Jenže z Petrova vyprávění vyplynulo i to, že udělal osudovou chybu.
Jelikož jsem bezdomovec, byl konec září, neměl jsem kde bydlet, neměl jsem nic, tak jsem prostě po Kuboji začal chtít peníze. Řekl jsem mu prostě, že chci 5 000, jinak že půjdu na policii a oznámím to. Jinými slovy, svědek té trestné činnosti vlastně začal toho hlavního pachatele vydírat. No a došlo to tak daleko, že ve chvíli, kdy on ho oslovil, že chce peníze, jinak půjde na policii, tak říká, no Kuba mě řekl, že peníze mě dá a že se sejdeme v sobotu večer.
Kuba mu prý nasliboval, že ho dovede za člověkem, který mu dá práci, holky i peníze. Ale musí se s ním sejít tajně, na konci Hradce v oblasti slepých ramen Labe.
Šli spolu tak nějak podél Labe, takovýma cestičkama, křovíčkama. Začal mít podezření a říkal Kubovi, hele, nechceš ty mě někde zabít? To nějak tak odvedli zas do Legrace, no a šli vlastně takovou cestou podél Labe k této cyklostezce, kdy říká, no a najednou Kuba na mě vytáhl střelnou zbraň, namířili na mě a řekni, slíkni se. Čímž se nám začalo vysvětlovat to na tom místě činu, co se tam dělo, že teda on vlastně se vyslík úplně do naha, do ponožek, pod hrozbou střelné zbraně a ve chvíli, kdy byl takhle slečený, tak mu Kuba řekl, lehni si na břicho. Takže on si lehnul na břicho, pod hrozbou střelné zbraně poslouchal. Chtěl, ať si dá ruce pod sebe, takže on si i svoje ruce zaleh. A pak říká, pak jsem cítil, že mě kleknul na záda mezi lopatky a snažil se mě podříznout. A pak říká, v zápětí potom, co mě pořezal na krku, tak mě pobodal na zádech, cítil jsem bolest pod lopatkou, na dalších místech, začal jsem křičet a ten Kuba v podstatě měl ho zakleknutýho, slezl z něj A ten krvácející začal z místa prchat. Kuba si zřejmě myslel, že udělal dost, protože na něj řval ještě, že chcípne, a v podstatě ho nechal utíkat. A svými cestičkami někde pak začal i on prchat z místa činu. No, poškozený říká, docházely mě síly, zvonil jsem na domky, nikdo mě neotvíral, lehl jsem na zem a pak teda došlo k tého záchraně.
To vše mohla být pravda a rozběhlo se klasické vyšetřování. Tým Michala Hinka se propojil s okresní kriminálkou, která se zabývala požárem a smrtí starého pána. Zároveň už ale prověřovala i vyhrožování, které nahlásil jeho vnuk, majitel domu a sok v lásce v jedné osobě. Někdo mu totiž opakovaně volal s tím, že má informace o smrti jeho dědy a chtěl se s ním sejít na opuštěném místě.
Odpoledne po tom výslechu jsem v podstatě svolal poradu celého týmu, ať už naší kriminálky územní, přijela paní státní zástupkyně a vlastně jsem jim nastínil, jaký přece máme případ, že tady máme týden starou dokonanou vraždu, evidentně, ať jsme si mysleli, že ne, a že tady máme pokus vraždy a že to všechno spáchala jedna osoba, kterou máme teda dole někde v cele.
Vražda byla spáchaná trýznivým způsobem, protože senior si před smrtí musel uvědomovat, že z kouře a plamenů nemá šanci uniknout.
Každý si určitě může představit, že teda žije někde v nějakém horním patře rodinného domu a celý přízemí pod ním hoří a on ví, že nemá šanci. Později jsme tam dávali i týrání zvířat, protože tam uhořel živej pes. A ten druhý skutek z té soboty jsme dávali jako pokus vraždy na svědkovi a vlastně s opětovností, protože už týden předtím spáchal vraždu. No, takže Kuba se pro nás stal kandidátem na velmi vysoký trest.
25-letý Jakub už jako dospívající mladík sexuálně zneužil malou dívku a postupně se v jeho rejstříku objevovaly další a další trestné činy. Královéhradecká kriminálka měla před sebou náročné okamžiky, protože se dalo očekávat, že násilník nebude spolupracovat.
On jako mladiství byl prověřován a odsouzen pro provinění znásilnění. Pak tam měl ještě nebezpečné vyhrožování, loupež, byl umístěn i do psychiatrické léčebny. Už od začátku se projevovaly psychopatické rysy, přestože se mu předkládaly důkazy, tak zapíral, vysmíval se policii a nechtěl nic přiznat.
Popíral všecko, tvrdil, že v době toho požáru byl s nějakou holčinou. Takže to byl takový výslech jeho, pak nastala domovní prohlídka v takovém jeho, jak bych to nazval, kutlochu. To byl takový velmi malý byt, všude výkaly, špína, smrad. Tam se prováděla domovní prohlídka, kde jsme s kolegy, s kolegyní zajistili velmi důležitý stopy. On v takovým sádrokartonovým vlastně krytí topení měl schovaný vlastně baťoch i s kladivem, se všema možnýma věcma. Měl tam věci, které evidentně byly nasáklé a byly cítit těma akcelerantama. Zajistili se tam různé poznámky, jako seznam dívek, s kterýma měl intimní poměr. Takže v mnoha směrech důležitá domovní prohlídka.
Bohužel se nenašlo nic, co by ho usvědčovalo ve věci pobodání. Michal Hinek a Lenka Frýbová si ale všimli, že Jakub T. na ně nereaguje stejně a využili toho.
Už teda během té domovní prohlídky, kterou jsem prováděla, tak on navazoval kontakt se mnou, říkal mi tam různé věci, upozorňoval třeba na nějaké stopy, které měl v bytě. A poté, co teda byla domovní prohlídka ukončena, tak kolega mluvil s jeho maminkou, která samozřejmě z toho byla hodně špatná a Kubovi bylo umožněno, aby si s maminkou promluvil. Samozřejmě za naší přítomnosti, protože byl v režimu osoby stále zadržené, byl v naší moci. Při tomhle rozhovoru se Kuba i rozbrečel.
Podařilo se nám ho poprvé vlastně během celé doby rozbrečet. A on vlastně se navázal už tu dobu na moji kolegyni. Se mnou měl nějak od začátku špatný vztah. Zdálo se mu asi, že jsem na něj příliš přísnej. A začal tvrdit, že teda změní výpověď, že se přizná a že všecko řekne ale kolegyni. Měl jedinou podmínku, že já u toho nebudu. Nicméně tam se zase ukázala ta jeho psychopatická osobnost, že prostě on všechno otočil. On začal tvrdit až nesmyslně, že požár způsobil Petr, že on tam šel jenom krást. Jeho pomsta vůči tomu Sokoj v lásce měla spočívat v tom, že to vykrade, ale bylo to velmi absurdní verze, protože my jsme věděli, že motiv zapálit to tam měl on a ne nějaký Petr, to byl bezdomovec, co spal na lavici, ten neměl žádný důvod někomu něco podpalovat. A co se týče toho pobodání, tam to otočil do sebeobrany, říká, ano, on po mně chtěl peníze. Na druhou stranu, proč by on po něm chtěl peníze, kdyby to zapaloval Petr?
K Petrovi uvedl, že vlastně Petra napadl v sebeobraně, že Petr měl divný výraz, že na něj řval, že ho zabije. Řekl, že sám se Petr svlíkl, sám se řízl. A pak šel na Kubu, jak on uváděl, že pak šel na něj, a proto jej Kuba v sebeobraně dvakrát bodl.
Jakub dokonce prozradil, kam ukryl svoje krví potřísněné oblečení, a maminka věci policii vydala. V dalším vyšetřování pak kontaktovali i dívku, která původně měla potvrdit jeho alibi, když ještě tvrdil, že noc trávil s ní.
To byla poměrně chytrá holka, nás fascinovalo vlastně, proč s tím Kubou udržovala vztah. Byla to vysokoškolačka tady v Hradci Králové a ta nám to popsala, že rozhodně spolu v tu dobu nebyli. Nicméně, říkala, po dobu, co my jsme spolu udržovali takový vztah intimní, tak on se mě svěřoval, že měl tuhle tu holku, že ta ho opustila. A on to prostě nedával, ten rozchod, a on ji vlastně stalkoval. A v tu dobu, kdy došlo k tomu požáru, tak předtím jsme si psali přes Messenger a on mě říkal, že u něj doma probíhá plánování s někým dalším a že teda chtějí nějakým způsobem dojít za tím klukem. V pondělí ráno jí vlastně začal posílat zprávy, odkazy někde na stránky hasičů, že tam došlo k požáru, začali psát, no my jsme tam s tím klukem chtěli jít, chtěli jsme se mu pomstit, ale někdo nás předběh, někdo to zapálil, no já přece nejsem blbej, abych někoho zapálil, jo, ale sám jí začal posílat fotky požáru, předtím se jí svěřil, že to stalkuje, že k tomu baráku jezdí, takže pro nás velmi důležitá svědkyně, která mu nejen, že mu nepotvrdila alibi, ale vlastně ho začala usvědčovat.
Argumenty na Jakuba neplatily a královéhradečtí kriminalisté vedli prověrky výpovědi na místech činu v duchu falešných verzí pravděpodobného vraha. Věřili, že ho usvědčí vlastní lži.
Byla to prověrka k obou případům. Nejdříve jsme teda začali požárem domu, a to místem, kde se sešel s Petrem a jak postupně oni šli jejich cesta k rodinnému domu, pak samozřejmě, co se dělo v rodinném domě.
Kdy jsme tady chvilku čekali, stáli, a já jsem slyšel psa štěkat nahoře. Kde přímo nahoře, tohle to nevím. Takže jsem pak se šel tady schovat za tu zeď psem, takhle. A pan ještě stál chvíli, jak stojíte vy, paní velitelko. A pan se zašlo dělat blbě. Říkal, že potřebuje vodu, že se mu blbě dejchá a tohle. Právě předtím, než jsme šli sem, tak u mě doma na bytě si vlastně dal dávku pervitinu jehlou do ruky.
Petr podle něj vypil láhev s vodou, která stála na stole, a pak najednou v ruce držel nádobu s neznámou tekutinou. Jako v tranzu prý začal polévat místnosti v přízemí.
První to začal zapálil ve vedlejší místnosti, v té kuchni, nebo co to je, jak byl hlavní dveře, tam to zapálil. A když jsem mu říkal, jak to nedělat, přestane, že jsme sem nepřišli kvůli tomuhle, že jsme přišli si nabrat věci a že jdeme radši. Tak nevím, v obličeji byl nesvůj, nevím, nedokážu popsat, co v obličeji měl, prostě jsem ho nepoznával. Tak došel jsem do místnosti, kde to tady taky zapálil a měl v ruce noviny, papír, který hořel, a hodil tam od těm dveřím.
Jakub T. v pokračující prověrce výpovědi vypovídal i k vražednému útoku nedaleko Labe. I ten se ale podle něj odehrál přesně naopak, než v nemocnici odvyprávěl Petr.
Panovně, tady jste nás zastavil teda, o jaké místo se jedná?
O místo, kde jsme se porvali, kde se v sebeobraně pobodal Petra.
Dobře. Kde to je přesně? Pojďte nám to ukázat.
V těch místech to bylo.
Dobře, tak vy jste tam v té výpovědi řekl, že zaházoval své věci. Kam je naházel?
Tady jsem takhle jeho hodil takhle. Mm-hmm. Zhruba v tom hledisku je hodil sem. Chvilku jsme se bavili všechno a pak se začal Svítek zahazovat věci a stalo se to, co se stalo.
Určitě ta prověrka pomohla, protože pak, když se dají všechny důkazy dohromady, tak se ukáže, kde je pravda.
Po dvou měsících v listopadu 2023 bylo prověřování obou útoků u konce a Jakuba čekala znalecká zkoumání. Michal Hynek a Lenka Frýbová ale chtěli prokázat i další vražedné plány Jakuba T. Nový přítel Kubovy bývalé dívky se policií svěřil, že v anonymních zprávách mu někdo vyhrožoval smrtí.
Tam bylo takové vyložené věty, že by mohli umírat další lidé a že mě tam řekne důkazy o smrti mýho dědy. On samozřejmě z toho měl strach, nikam nešel. Kuba při jakýchkoliv výsleších se nám dost jako smál, říkal, to nemůžete nikdy prokázat, že jsem to byl já, kdo ho tam lákal.
V březnu 2024 kriminalisté Jakuba T. obvinili i z přípravy vraždy a u konce byla i zkoumání psychiatrů a psycholožky.
Konstatovala rozvoj vážné poruchy, smíšené poruchy osobnosti, egocentrický rysy, narcistický, histrionský. To, co bylo ale nejpodstatnější a vlastně mělo to pak vliv i na ten trest, tak jasně uvedla, že vlastně on všechny svoje činy promýšlel, plánoval, připravoval se na ně, realizoval je vědomě, postupoval cíleně, systematicky a že pravděpodobnost jeho resocializace znalkyně zhodnotila jako velice nízkou, až nulovou.
Jakub byl obžalován z vraždy, pokusu vraždy, přípravy vraždy, týrání zvířete a krádeže. Státní zástupkyně Lenka Faltusová navrhovala doživotí.
V listopadu 2024 se to soudilo u Krajského soudu Hradci Králové. Asi týdenní proces to byl a Senát Krajského soudu Hradci Králové vlastně šel přesně paní státní zástupkyni na tu obžalobu a odsoudil Kubu na výjimečný trest doživotí.
Odvolací soud ale rozhodl, že se nedá prokázat, že Jakub by Soka v lásce na schůzce v lese, kam ho lákal, skutečně zabil. Doživotní trest mu snížil na 30 let.
Extrémně nebezpečný člověk, který prostě začal s trestnou činností v mládí. Je to stále horší a horší s ním. Jako mít před sebou 25-letého pachatele, který už sexuálně napadl dvě malé děti, jednou dívku, jednou chlapce, pak loupil, vraždil, pokusil se zase zabít. A z malicherných příčin. Jo, to, co mě na tom fascinovalo osobně, při domovní prohlídce jsme u něj našli ten seznam těch dívek, s kterými on udržoval intimní kontakty, včetně těch praktik, které s nima prováděl, on si vedl přesnou evidenci. A on prostě na tom jaře měl několik sexuálních partnerek, několik. A jedna z nich ho opustila a on prostě se začal mstít, začal vraždit. No, neskutečný.
Kriminálka Mirka Vaňury.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.